Alright, so buksan natin ang ating mga Bibles sa aklat ng Psalm number 65. We're gonna be in the book of Psalms. Yung book, Psalms, ang tawag. Pero kapag pinapansin mo yung isang talata, ang tawag doon, singular, Psalm 65. So yung iba nagsasulat, Psalms 65, mali na yun. You cannot put Psalms 65, and I've noticed that in some of the Bible study tools and some of the quotes that I see on the internet, some people put a plural when they're only wanting one piece, 65. It's not plural. It's Psalm singular 65. And that's where we are tonight. So Psalm number 65. Tapos, syempre, pag nakita mo yung number 65, sa ilalim ng 65 may nasusulat doon. Yung ibang mga Bibles, tinanggal na nila yan. Pero sa King James Bible, yung iba, meron mga King James Bible, tinanggal na rin talaga nila yan. Lalo na sa cellphone, yung mga King James Bible sa cellphone. Pansinin ninyo, kung yung King James Bible sa cellphone mo, wala itong mga nasusulat sa ilalim, to the chief musician, a psalm and song of David. Yung iba, meron ako talaga yung sa cellphone ko, wala siyang nasusulat. They took it out. That is error. Mali yun. Etong mga words na ito ay kinasihan ng Diyos. That is part of the inspired scripture. And so, this gives us a historical context of the psalm. This explains the whole psalm. And not that all the psalms have an inspired heading, but when there is an inspired heading, it gives us context. Matutuklasan natin yung konteksto sa pamamagitan ng mga nasusulat doon. At noong 1611, nung binigay sa atin ng King James Bible, 1611, bahagi siya ng verse 1. Next time, magdadala ako ng 1611. Makikita mo, party talaga siya ng verse 1. Ngayon lang na sa haba ng panahon, hindi na natuklasan ng mga nag-aaral ng Bible na akala nila translator's notes yan. Galing yan sa editor or sa translator, hindi galing sa Diyos. No, mali. Balik ka sa 1611, makikita mo, verse 1 talaga, ito, to the chief musician, a psalm and song of David. So anyway, sino yung chief musician? Si Asaph, tama. Si Asaph. Pag hindi sinabi kung sino yon, ang natural tendency natin dapat, Asaph. Kasi predominant si Asaph. Meron siyang mga 10 psalms. At hindi pa natin pinag-aralan yung 10 psalms ni Asaph. Isa lang sa psalms ni Asaph ang pinag-aralan na natin sa nakaraan. So, there are more Asaphic psalms in the Bible. He is the chief musician. Lalo na if there is no mention of who the chief musician is. Now, Asaph is not the only chief musician. There are other chief musicians like Heman, and Ethan, or Jeduthun, same guy. But here, it doesn't tell us who it is, so we assume this will be Asaph. To the chief musician, a psalm and song. Eh di ba, akala ko yung psalm, awit. Bakit a psalm, tapos and song? Oh, di ba, awit at awit. Hindi. Yung psalm, ang ibig sabihin ng psalm, tugtog, instrumental. Yung song, awit, vocal. So, you have a psalm for the instrumental music and a song for the vocal music. So, sino ang nagsulat? of David. So, kinompose ito ni David. And he gave this to the chief musician so that the chief musician can use this in teaching and worship in the tabernacle. Oh, natatandaan ninyo yung tabernacle na binigay ng Diyos kay Moses? Yun ang lugar na kung saan sinasamba nila ang Panginoon. That is the place of worship, the tabernacle. Now, nanatili ba ang Diyos sa tabernacle? No. Ginamit ng Diyos si David para itaguyod yung temple. Very good. Yes. So yung tabernacle, temporary siya. Kaya tulda, tent. Pero yung temple, talagang structure siya. Building. Hindi na ho yan palipat-lipat. And so, sa now, si David ba ay naranasan ba niya yung temple worship? No. Dahil madugo siya, hindi pinayagan ng Diyos na si David ang mag-establish ng temple. Pero sino ang kinasihan ng Diyos para establish ang temple? Yung anak ni David na si Solomon. Okay? Siya yung ikatlong hari ng Israel. Sino yung unang hari? Saul. Sino yung pangalawang hari? David. Sino yung pangatlong hari? Solomon. And Solomon had the privilege of building the temple and finishing the temple and worshiping the Lord in the temple. And what did they worship the Lord with? The Psalms of David. So nilaan ni David yung kanilang songbook. Kaya ito yung aklat ng Psalm, awit, songbook ito ng Israel. And there will be times na kung pagbibigyan tayo ng Panginoon, maaawitin din natin ang Psalm 65. Meron din tayong Psalm book. Hindi lang hymn book. Ito yung ginagamit natin, hymn book. Tuwing nag-meeting tayo, umaawit tayo sa Panginoon, ginagamit natin ang hymn book. Masarap ang hymn book, masaya at maganda ang mga messages ng hymn book. Pero before the hymn book, merong psalm book. At nakalimutan na ng mga churches ang psalm book. Pero hindi natin, itatry natin yan balang araw. Meron tayong psalm book. Alright? So Psalm number 65, alam na natin ang background. Si David ang nagsulat. Ano ang pakay? What is the lesson of Psalm 65? Ito yon. Ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. So si David, sa Psalm 65, what is the main theme of Psalm 65? What is it about? It is about the goodness of God. David looks to the Lord and finds that God is good. God is good. And so he says in verse number 1 to the chief musician, a psalm and song of David, praise waiteth for thee, O God, in Sion. Ano yung Sion? Pangalan pala yan ng Jerusalem. Isa sa mga pangalan ng Jerusalem ay yung Zion. Mount Zion. Kaya pala tayo Mount Zion. Nakuha na pala natin yan dito sa Bible. Oh, yung church na nagsugod sa amin para magtaguyod ang church dito, Mount Zion Baptist Church. Yung Mount Zion pala, isa sa mga pangalan ng Jerusalem. Siyudad o lungsod ng kapayapaan. So anyway, sabi ni David, praise waited for thee, O God, in Sion, and unto thee shall the vow be performed. So David had a forward, upward look, and he sees that God is to be praised in Zion. God is to be praised in Zion. Now, This is also a prophecy. Prophetic din yan. Ibig sabihin, merong nakikita si David na yung Jerusalem ay balang araw ay magigising siya at ito ang magiging lungsod ng mga lungsod sa buong mundo. Itataguyod ng kanilang Mesaya ang kanyang kaharian sa anong lungsod? Sa Tagig? Hindi. Sa Jerusalem. Sa Zion. So kumbaga sinasabi ni David, praise waited for thee. Hinahanda na ang pagpupuri sa'yo sa Zion. Praise waited for thee in Zion. Unto thee shall the vow be performed. So, pag tumingin si David sa kanyang hinaharap, ang nakikita niya ay ang Messiah na naghahari. Ikaw, anong nakikita mo sa iyong hinaharap? What do you see when you look into your future? David saw the Messiah exalted and praised. What do you see in your future? Oh, well, maybe I'll go to school. Maybe I'll get a job. Maybe I'll serve the Lord. Maybe I'll get married. Maybe I'll have a family. Well, maybe the kids will grow up. And then I'll die. And I'll go to heaven. No. You need to change that perspective. You need to look forward to when Jesus Christ rules and reigns on earth. When Jesus returns, that is the prophetic outlook that you should be involved with, that you should be concerned with. Kung tumingin ka naman sa iyong nakaraan, anong nakikita mo? Failure. Mistakes. Discouragement. Kung tumingin ako sa nakaraan, nakikita ko lahat ng pagkakamali ko. Yun ba ang nakikita natin sa Bible? No. Anong sabi ng Bible? Forgetting those things which are behind. Alam mo, lahat ng mga pagkakamali mo, lahat ng pagkukulang mo na nagawa mo sa buhay mo, kalimutan mo yun. Kasi hindi mo na maayos ang nakaraan. Alam mo, dapat mong alalahanin lumingon ka sa nakaraan, dapat makita mo yung nakita ni David, ang grasya at tulong ng Diyos sa kanya. So ito ang challenge para sa atin bilang Kristiyano. Purihin natin ang Panginoon para sa ating hinaharap, at huwag natin kalimutan purihin ang Panginoon sa mga nakaraan natin, nalampasan natin ng mga pagkukulang, pagkakamali, mga bagay na sana ginawa ko ganito, sana nangyari ganon, hindi ko alam, ganito, ganon, whatever. Tapos hindi ka marunong lumingon ng may pasasalamat sa Panginoon dahil nakafocus ka sa mali. Si David, natuklasan niya na kapag inisip niya ang kanyang buhay, praise, pagpupuri sa Panginoon, napakabuti ng Diyos sa akin. Pinatawad niya ako, nilinis niya ako, inayos niya ako, at ako ay nagpapatuloy sa grasya ng Diyos. And so you have the perspective of praise. Yun ang dapat na maging perspective natin bilang Kristiyano. Alright? Number 2, verse 2. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. O thou that hearest prayer, ang Diyos ay isang Diyos na mahilig makinig ng mga prayers. Alam mo, ang Diyos hindi siya nagsasawa na makinig ng prayer. Gaano katagal nang nagpray ang mga tao? Noong pangkapanahon ni Adan, narinig ng Diyos si Adan. Noong kapanahon ni Abraham, narinig ng Diyos si Abraham. Noong kapanahon ni Moises, narinig ng Diyos si Moises. Nung kapanahonan ni Hesus Kristo, narinig ng Diyos si Hesus. Nung kapanahonan ni Pablo, ni Pedro, narinig ng Diyos ang kanilang mga pananalangin. Ikaw, naririnig ba ng Diyos ang iyong mga pananalangin? Do you pray? God hears prayers and He's never exhausted, never depleted, never worn out. You never wear out the Lord with prayer. God hears prayer in verse 2. Oh, prophecy na naman. Unto thee shall all flesh come. That is prophecy again. When will all flesh come to the Lord? Sabi ng Bible, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Oh, prophecy yan. So meron din darating ng time na lahat talaga lalapit sa Panginoon. Question, bakit ka maghihintay para lumapit ka at that time? Lumapit na tayo ngayon through prayer. So, the Christian life is a life of praise. It's also a life of prayer. Yan ang buhay Kristiyano. Praising God and praying to God. Verse number 3. Tingnan mo yung emphasis ni David. Spiritual ang nangunguna before physical. Verse 3. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Oh. Forgiveness. Ang buhay ng Kristiyano, pardon. Forgiveness of sins. Before the prosperity, kasi ang mga susunod na yung mga verses na yan, prosperity. Pero before prosperity, pardon. Anong ibig sabihin ng pardon? Ano yung pardon sa Tagalog? Si nanay nanonood. Oh, nay, ano yung pardon? Ayun, si nanay nanonood siya. Oh. Ano yung pardon? Oh, pinatawad, yes. Oh. So, ang buhay Kristiyano, praise, prayer, pardon, tapos prosperity. Yun, yung mga blessings ang susunod niyan. Pero unahin mo yung spiritual. Mas mahalaga ang spiritual blessing kesa sa physical blessing. The forgiveness of sins is the most important thing. Do you know that God forgives? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins. So if God forgave you of your sin, and you look back in your life and you focus on the mistakes and the problems, that is a problem. Yan ang problema. Kung pinatawad ka na ng Diyos, tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. Pag lumingon ka sa buhay mo, nakita mo yung mga pagkakamali, pagkukulang mo, sabihin mo, salamat Panginoon, pinatawad mo na ako. Doon mo makukuha yung tagumpay. Kasi yung mga hindi nag-aaral ng Bible, hindi nila alam yung turo na ganito, pag lumingon sila sa buhay nila, ang nakikita lang nila talaga, pagkakamali, pagkukulang. Walang kapatawaran. No, He is faithful and just to forgive us of our sins. He is faithful. Kung tunay na i-confess mo yung sin mo sa Panginoon, nilinisin ka ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos. There is pardon. So the Christian life is a life of praise. It's a life of prayer. It's a life of pardon. And it's a life of prosperity. And wala tayong oras para isa-isahin natin itong mga verses na ito. Pero kung babasahin mo yung rest, yung susunod, verse number 4, blessed is the man whom thou chosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even thy holy temple. Sino pinag-uusapan dito? Yung Israel. Yung mga Hudyo na pinili ng Diyos. Pagdating ng millennial kingdom, sila ang papasok sa temple ng Panginoon. Oh, tayo namang Kristiyano, ano yung blessing natin? Lupa, Israel, templo, hindi na. Dahil tayo ay hindi kinasihan ng Diyos, pinili ng Diyos bilang nation, ang pili sa atin ng Diyos, salvation. Ibig sabihin, pagdating ng millennial kingdom, hindi ho tayo nasa mundong ito. Nasa tahanan tayo ng Ama, kasama ng Panginoong Jesucristo. Maghahari tayo sa mundong ito. Iyon ang blessing ng Kristiyano. Hindi lupa. Ha? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. E sino yung meek na pinag-uusapan dyan? Hudyo o Kristiyano? Hudyo. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong talagang, huwag natin gawing langit itong lupa na ito. Hindi ito ang ating langit. Does that make sense to you? But that comes because of the pardon of God first before the prosperity. All right, so the rest works. The rest of this. Tingnan mo, verse number 10. Thou waterest the ridges thereof abundantly. Thou settlest the furrows thereof. Thou makest it soft with showers. Thou blessest the springing thereof. Thou crownest the year with thy goodness. Nako, isang taon na punong-puno ng kasaganahan at kapurihan at kagandahan at abundance ng Panginoon. Kailan mangyayari yan? At para kanino yan? O, sa mga Hudyo na born again, saved. Eh tayo naman mga Kristiyano, saan yung blessing natin? Kay Jesus Christ. Yung buhay natin, maaaring maging abundant. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, I am come that you might have life and that you might have life more abundantly. So, huwag kang maghintay ng taon na masagana. Ang taon ng makasaganahan ay na kay Kristo. You can have abundant life if you will humble your heart and ask God for forgiveness and you live in praise, in prayer, in pardon, and you can have the blessing of God, the prosperity. All right? So that's all the time we have for our Bible study. Next Wednesday sa Psalm 66 na tayo. And book number 2. Ito, 5 ang divisions ng Psalms. Baka i-review na lang natin ito next time. All right, let's pray and ask God to bless them. Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, God, for the opportunity we have to study the word. I pray that you would speak to our hearts, that you would challenge us to praise you, to pray unto you, and to seek your pardon, and to ask for your prosperity blessing upon us because of Jesus Christ. And we thank you for the Psalms that teach us and instruct us on how to pray and how to think and how to live. We ask that you bless us richly now. In Jesus' name, amen and amen. O, yung sa mga nanonood, sabi ni tatay, nanonood daw si nanay, si tatay, tsaka si Mikmik. Ayun, sa bahay. Alright. Tapos, 7 ang nanonood. Ha? Ayung mga 7 kayo, punta kayo sa church. Hindi, biro lang ha. God bless.